52, rodul rugăciunii înăuntru inimii are nevoie de timp îndelungat de luptă și de silire. Și simplu grăind, tot binele se dobândește cu multă osteneală și după timp îndelungat. Rugăciunea neîncetată înăuntru inimii și cele de dincolo de ea, sau mai presus de ea, nu se agonisesc în chip simplu și la întâmplare și prin osteneală puțină și scurtă, chiar dacă se întâmplă unora, cu totul rar, și aceasta prin vreo economie negrăită, ci are nevoie pentru dobândire de timp îndelungat, de osteneală și nevoință trupească și sufletească și de forțare multă și întinsă. Căci potrivit părții ce ni s-a dat din darul și harul, de care nădăjduim să ne împărtășim, trebuie să contribuim pe măsura puterii noastre și noi cu nevoințele noastre la dobândirea ei și să străbatem timpurile trebuitoare pentru aceasta. Iar scopul ei este, după sfinții învățători, să scoatem pe vrăjmași din întinderile inimii și să sălășluim în ea închivădit pe Hristos, că spune Sfântul Isaac, cel ce voiește să vadă pe Domnul, se silește să-și curețe inima prin pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu. Și așa, în lumina înțelegerii lui, va vedea în tot ceasul pe Domnul. Iar Sfântul Varsanufie zice, dacă lucrarea dinăuntru nu va ajuta împreună cu Dumnezeu, omului în zadar se ostenește spre cele din afară. Că lucrarea dinăuntru, făcută cu osteneala inimii, aduce curăție, iar curăția adevărata liniștirea inimii, iar liniștirea smerenia, iar smerenia face pe om locuința lui Dumnezeu. Iar din locuința aceasta sunt alungați demonii odată cu patimile. Și omul se face astfel biserica lui Dumnezeu plină de sfințenie, plină de curăție și de har. Fericit e deci acela care vede pe Domnul în cele dinăuntru ale inimii și își varsă cererea sa însoțită de plâns înaintea bunătății lui. Iar cuviosul Ioan Carpatiul spune și el, e nevoie de multă nevoință și de timp îndelungat în rugăciuni ca să aflăm în starea netulburată a înțelegerii alt cer al inimii în care locuiește Hristos, cum zice apostolul, oare nu știți că Iisus Hristos locuiește întru voi? Afară doar dacă nu cumva sunteți necercați. 2 Corinteni 13:5. Dar și marele gură de aur zice, rămâi neîncetat cu numele Domnului Iisus ca să înghită inima pe Domnul și Domnul inima și să fie cele două una. Dar lucrul acesta nu este pentru o zi sau două, ci pentru un timp îndelungat, căci e nevoie de multă luptă și vreme ca să fie scos vrăjmașul și să se sălășluiască Hristos. Dar atât despre acestea și să ne întoarcem la cele ce ne stau înainte. 53. Despre rugăciunea inimii care nu e curată. Și cum ajunge cineva la rugăciunea curată și neîmprăștiată? Prin stăruirea în regulă amintită a rugăciunii curate și neîmprăștiate a inimii, chiar dacă poate, ea nu e încă curată și neîmprăștiată, din pricina piedicilor ce îi le pun stările de mai înainte și gândurile, cel ce se nevoiește ajunge la deprinderea de a se ruga în chip nesilit, neîmprăștiat, curat și adevărat. Adică ajunge la deprinderea ca mintea lui să stăruie în inimă și să nu o introducă cu forțare sau fără luarea minte prin respirație și iarăși să sară de acolo. Și să stăruie pururea în ea și să se roage astfel neîncetat. Căci zice Sfântul Isihie, cel ce nu are rugăciunea curată de gânduri, nu are armă în război. Iar rugăciune numesc pe aceea care se lucrează neîncetat în adâncurile inimii, ca prin chemarea lui Iisus Hristos, vrăjmașul ce ne războiește în chip ascuns să fie biciuit și ars. Și iarăși, fericit este acela care s-a lipit cu cugetarea de rugăciunea lui Iisus și îl strigă pe el neîncetat în inimă, cum s-a unit aerul cu trupurile noastre sau flacăra cu ceara. Nota 243. Cugetarea nu mai are alt conținut decât rugăciunea lui Iisus. Dar aceasta nu înseamnă o îngustare a cugetării, ci o adâncire și o lărgire a ei în oceanul nesfârșit de înțelesul de lumina ale lui Dumnezeu pătruns în umanitatea lui Hristos și prin ea în gândirea și viața noastră, pe care acestei rugăciuni ajungem să înțelegem care este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea iubirii lui Hristos și a mai presus de cunoștință ca să ne umplem de toată bunătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3, 18-19. Și iarăși, străbătând soarele deasupra pământului, se face ziua, iar numele sfânt și preacinstit al Domnului Iisus, strălucind neîncetat în cugetare, va naște nenumărate înțelesuri ce luminează asemenea soarelui. 54. Despre rugăciunea neîmprăștiată și curată a inimii și despre căldura ce se naște din ea. Rugăciunea curată și neîmprăștiată a inimii este, precum s-a spus, aceea din care se naște oarecare căldură în inimă, potrivit cu ceea ce s-a scris, Înfierbântatul sa inima mea înăuntrul meu și în cugetarea mea se va aprinde foc. Psalmul 38:4. E focul pe care Iisus Hristos a venit să-l arunce pe pământurile inimii noastre, care mai înainte erau purtătoare de mărăcinii patimilor, iar acum sunt prin har purtătoare de Duh, cum a zis Domnul nostru Iisus Hristos. Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș fi voit să se fie aprins. Luca 12:49. Aceasta a făcut odinioară și cu Cleopa și însoțitorul lui, când i-a întrebat și i-a înflăcărat să strige, ieșiți din ei, în extaz, unul către altul, oare nu era inima noastră arzând în noi pe cale? Luca 24:32. Dar zice și Ioan, cel minunat din Damasc, într-un tropar din cele alcătuite de el către preacurata născătoare de Dumnezeu, focul din inimă mă împinge spre cântarea dragostei feciorelnice. Iar Sfântul Isaac scrie, din lucrarea plină de putere se naște căldura nemăsurată, care se aprinde în inimă din gândurile fierbinți ce se mișcă în cugetare. Această lucrare și pază subțiază mintea cu căldura lor și îi dă vedere. Iar ceva mai departe zice, și din căldura aceasta răsărită în inimă, din harul vederii se naște curgerea lacrimilor. Și după puțin, și din lacrimile neîncetate, sufletul primește pacea gândurilor, iar din pacea gândurilor, el se înalță la curăția minții, iar prin curăția minții omul vine la vederea tainelor lui Dumnezeu. Și iarăși, după acestea ajunge mintea să vadă descoperiri și semne, cum a văzut Ezechiel prorocul. Și iarăși, lacrimile și lovirea capului în vremea rugăciunii și clătinarea lui din pricina căldurii trezesc căldura dulceților înăuntru inimii. Și după ieșirea din sine, după extaz, cea de laudă, inima zboară spre Dumnezeu și strigă, însetat a sufletul meu de tine, Dumnezeule cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței tale, Doamne, și cele următoare. Psalmul 41:3. Ioan Scăralul zice, focul sălășluind în inimă a înviat rugăciunea, iar după ce aceasta s-a înălțat la cer, s-a făcut coborârea focului în foișorul de sus al sufletului. Și iarăși, cine este așadar monacul credincios și înțelept care a păzit căldura sa nestinsă și care nu a încetat până la ieșirea sa să adauge în fiecare zi foc la foc, căldură la căldură, dor la dor și sârguință la sârguință? Iar Sfântul Ilie Egdicul zice, când sufletul odihnindu-se de toate cele din afară se va uni cu rugăciunea, aceasta învăluind sufletul îl face întreg arzător, după cum focul face fierul. Sufletul este același, dar nu mai poate fi atins de atingerile din afară, cum nu poate fi nici fierul arzător. Nota 252. Căldura dragostei lui de Dumnezeu e așa de mare că niciun gând și nicio senzație din afară nu-l mai atinge, nu-l mai interesează. El devine de neatins, intangibil. Și iarăși, fericit este cel ce s-a învrednicit să se arate în viața aceasta, astfel și statura sa, de lut fiind prin fire, șovedi arzătoare datorită harului. 55. Dar și căldura are pricini felurite, însă cea mai de căpetenie este aceea care se naște din rugăciunea curată. Cunoaște că și o asemenea căldură își are pricina și existența în noi în multe și felurite chipuri. Acest lucru e văzut din cuvintele spuse de sfinți, căci nu e greu să spunem că și din cercarea noastră, iar cea mai de căpetenie este căldura care se naște din rugăciunea curată a inimii. Aceasta înaintează și crește neîncetat împreună cu rugăciunea și se odihnește sau sfârșește într-o lumină ipostas, adică face după părinți, pe un astfel de om luminat în înțelesul de ipostasiat în ea. 56. Care este efectul nemijlocit al căldurii inimii? Această căldură topește în chip nemijlocit tot ce împiedică rugăciunea cea din tâi să se facă, rugăciune desăvârșit curată. Pentru că foc este Dumnezeul nostru și anume foc ce mistuiește, Evrei 12:29, răutatea dracilor și a patimilor noastre. Nota 255, focul dragostei de Dumnezeu aprins în noi de Duhul, mistuie orice plăcere și patimă trupească sau lumească, orice ispită trezită în noi de demoni față de lucrurile mărginite, care ne înstrăinează de Dumnezeu, făcându-le să pălească în micimea lor față de marea frumusețe a lui Dumnezeu. Căci spune Sfântul Diadoc, când inima primește cu oarecare durere fierbinte săgetăturile dracilor, încât celui războit îi pare că primește săgețile înseși, sufletul urăște cu amar patimile ca unul ce se află la începutul curățirii. Căci dacă nu s-ar îndurera mult de nerușinarea păcatului, n-ar putea să se bucure în belșugat de bunătatea dreptății. Deci cel ce voiește să-și curețe inima sa, să o fierbinte continuu cu pomenirea lui Iisus Hristos, având-o numai pe aceasta ca cugetare și ca lucrare neîncetată. Căci cei ce voie să lepede putreziciunea lor, nu se cade ca uneori să se roage, iar alteori nu, ci pururea să petreacă în rugăciune, cu păzirea minții, chiar dacă s-ar afla undeva în afara locașurilor de rugăciune. Nota 257. Putreziciunea e o moleșală care duce la descompunerea în care subiectul nu mai ține în frână toate puterile și tendințele sale, îndreptându-le spre Hristos. Ea poate fi biruită numai prin păzirea minții, ca să nu fie furată de orice fel de alte gânduri. Acesta e un mare eroism interior, o mare și vie tensiune. Căci precum cel ce voiește să cureți aurul, dacă lasă să înceteze focul din cuptor, chiar și numai pentru scurtă vreme, face iară să se aseze zgura pe aurul curățit, tot așa și cel ce uneori pomenește pe Dumnezeu, alteori nu, ceea ce pare să fi câștigat prin rugăciune pierde prin întreruperea ei. E propriu bărbatului iubitor de virtute să topească prin pomenirea lui Dumnezeu coaja pământească de pe inimă, ca astfel topindu-se pe încet răul prin focul pomenirii celui bun, sufletul să se întoarcă cu desăvârșire la fericirea lui firească cu și mai multă slavă. Și astfel mintea stăruind neîmpiedicată în inimă, se roagă în chip curat și fără rătăcire, după Sfântul care zice, rugăciunea este adevărată și nerătăcitoare atunci când mintea păzește inima în vreme ce se roagă. Iar Sfântul Isihie scrie, monah adevărat este acela care păzește trezvia și cel ce veghează cu adevărat este monah în inimă. 57. Despre dorul și dragostea ce se nasc din căldură, luarea minte și rugăciune. Dintr-o astfel de căldură și din rugăciunea făcută cu luarea minte sau din rugăciunea curată se naște în inimă dorul și dragostea dumnezeiască și iubirea față de numele pomenit al Domnului nostru Iisus Hristos. Căci s-a scris, Fecioarele m-a iubit pe mine, m-au atras pe mine, Cântarea Cântărilor 1, 3, 4 și Rănită de dragoste sunt eu, Cântarea Cântărilor 2, 5. Dar spune și Sfântul Maxim, toate virtuțile ajută minții să câștige dragostea dumnezeiască, dar mai mult decât toate rugăciunea curată, căci prin ea zburând spre Dumnezeu, iese din toate. 58. Despre lacrimile din inimă și în continuare despre dumnezeiescul dor și despre dragoste. Dintr-o astfel de inimă curg foarte multe lacrimi care curăță și îngrașă pe cel ce s-a îmbogățit cu ele, dar nu-l seacă și nu-l usucă. Lucrul din urmă vine din frica de Dumnezeu, iar cel din tâi din dragostea dumnezeiască, din dorul și dragostea puternică și nestăpânită față de Iisus Hristos cel pomenit. Căci fiind cuprinsă de entuziasm, inima strigă, fermecat-o mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dragostea ta dumnezeiască. Și întreg ești, Mântuitorule, dulceață și întreg, dorirea mea întreg, cel de care nu mă satur, întreg ești frumusețe negrăită. Dar strigă și cu Pavel, vestitorul lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu ne strânge pe noi. 2 Corinteni 5, 14. Și cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau prigoana sau golătatea sau primejdia sau sabia? Romani 8, 35. Și iarăși, sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici începătorile, nici stăpâniile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă zidire, nu ne va putea despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, ci întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Romani 8, 38, 39, 59. Sfătuire de a nu căuta cele peste măsură și învățătură mai departe despre pomenirea neîncetată în inimă a Domnului nostru Iisus Hristos. Bine este să se învrănicească cineva de acestea și de toate cele de după ele. Dar despre acestea nu e timpul potrivit să vorbim acum, căci nu căuta, zice, înainte de timp cele ce sunt ale unui anumit timp. Și binele nu e bine când nu se face bine. Iar după Sfântul Marcu, nu e de folos să cunoaștem înainte de lucrarea celor din tâi cele de pe urmă. Căci cunoștința îngânfă pentru lipsa faptelor, iar iubirea zidește pentru că toate le rabdă. 1 Corinteni 8.1. Dar că să se învrănicească de ele, omul trebuie să se sârguiască și să se nevoiască mereu, să țină mereu, precum s-a spus, pomenirea Domnului Iisus Hristos în adâncul inimii lui și să nu o lase afară și la suprafață. Căci despre aceasta spune și fericitul Marcu însuși, de nu se va deschide prin nădejdea de obște și înțelegătoare încăperea cea mai dinăuntru mai ascunsă și mai sinceră a inimii noastre, nu vom putea cunoaște sigur pe Cel ce locuiește în ea și nu putem ști de s-au primit jertfele noastre de gânduri sau nu. 60. Despre râvna fierbinte și despre arătarea dumnezeiască în noi și despre luminarea cea din ipostas a Harului. Nota 265. E o iluminare ce vine inimii din însuși ipostasul Duhului. Nu e din ea, nu e subiectivă. Lumina aceasta implică o relație cu persoana Sfântului Duh. Făcând cineva așa, va scăpa ușor nu numai de faptele rele, ci și de gândurile pătimașe și de nălucirile necuvenite, precum s-a scris, umblați cu Duhul și pofta trupului, nu o veți împlini. Galateni 5:16. Mai mult, acesta va ieși din tot gândul și din toată nălucirea sau închipuirea, arzând și alungând prin râvna lui fierbinte pentru virtute, toată reaua făptuire ce se lucra mai înainte în sine, prin simțurile și prin mintea sa, împreună cu dracii care o susțineau și întipăreau în el răutatea. Căci spune Sfântul Isac, înfricoșat este dracilor și iubit de Dumnezeu și de îngerii lui, cel ce dezrădăcinează cu râvnă fierbinte mărăcinii și o drăslesc din lucrarea vrăjmașului în el. Nota 266. Căldura râvnei pentru bine, pentru ceea ce îi place lui Dumnezeu, este aceea care arde mărăcinii patimilor, ce înțeapă viața sufletească a omului cu regrete, cu remușcările, cu nemulțumirile produse de ele. El va ajunge la treapta înaintată de a avea în sine încredințarea sau simțirea sigură și deplină, iubirii lui Dumnezeu față de el și arătării și sălășluirii luminării ipostaziate și prea dumnezeiește a Harului. Iar dacă voiești, poți să spui că prin aceasta el revine în chip stălucitor la nobreția și la învierea duhovnicească lucrată noi de sus prin halul botezului. Dar zice iarăși Sfântul Isac, aceasta este Ierusalimul și împărăția lui Dumnezeu ascunsă în noi. Luca 17:21, după cuvântul Domnului. Acest loc este norul slavei lui Dumnezeu, în care nu vor intra decât singuri cei curați cu inima, ca să vadă fața stăpânului lor. Matei 5:8. Numai să nu caute acela el însuși arătarea lui Dumnezeu, ca să nu primească pe cel ce este de fapt întuneric, dar se preface în lumină. 2 Corinteni 11:14. 61. Despre lucrarea dumnezeiască și despre cea potrivnică. Iar când mintea lui, fără să caute, vede o lumină, să nu o primească, dar nici să nu o înlăture. Că zice Sfântul Marcu, este o lucrare a Harului necunoscută pruncului și este alta a răutății care se aseamănă adevărului. Dar bine este să nu primească acestea de teama înșelăciunii, dar nici să le anatematizeze, gândindu-se cu teamă că ar putea fi adevărate, ci totdeauna să alerge la Dumnezeu cu nădejde, căci El cunoaște folosul amândurora. Dar să fie întrebat cel ce are har și puterea de la Dumnezeu să învețe și să deosebească. 62. Despre învățătorul luminat și neînșelător. Iar dacă află pe cel ce îl poate învăța, nu precum a cunoscut numai din dumnezeiasca scriptură, ci precum a pătimit în chip fericit dumnezeiasca iluminare, să mulțumească lui Dumnezeu. Iar de nu, e mai bine să nu o primească și să alerge la Dumnezeu cu smerenie, socotindu-se pe sine cu toată sinceritatea inimii, nevrednic și declarându-se mai prejos de o astfel de vrănicie și vedere. Iar aceasta și altele ca acestea, câte s-au spus și se vor mai spune, le-am învățat cu Harul lui Hristos din gurile nemincinoase care au grăit, mișcate de Duhul Sfânt, ca și din de Dumnezeu insuflatele Scripturi și dintr-o oarecare cercare. 63. Despre luminarea adevărată și despre cea mincinoasă sau despre lumina dumnezeiască și despre cea diavolească. De fapt, veștiții noștri părinți ne arată în unele din scrierile lor semnele luminării neamăgitoare și acelei mincinoase. Așa a făcut și de trei ori fericitul Pavel din Latro, nota 273, vezi nota 10 la metoda lui Nichifor din singurătate, în Filocalia Românească, volumul 7, unde se vorbește de Pavel din Latro. Vezi și viața lui Pavel cel tânăr din Latro, capitolul 38, în Analecta Bolandiana, volumul 2, spunând către ucenicul său care l-a întrebat despre aceasta. Lumina puterii vrăjmașe este în chipul focului și scoate fum și asemenea focului supus simțurilor. Iar când o vede sufletul cumpătat și curățit, e dezgustat și scârbit de ea. Iar lumina bună a celui bun este foarte plăcută și curată și când se arată sfințește și umple sufletul de bucurie și de seninătate și îl face blând și de oameni iubitor. Iar alții spun la fel, dar precum eu am auzit cele spuse înainte prin viu grai, Așa vei auzi și tu despre acestea la vremea potrivită, căci acum nu e vremea. 64. Despre închipuirea necuvincioasă și despre închipuirea cuvincioasă și despre cum trebuie să ne purtăm față de ele. Deoarece puțin mai înainte am pomenit despre închipuire și despre închipuirea necuvincioasă, socotind că e de cel mai mare folos să vorbim pe scurt și despre ea, mai bine zis pe cât e cu putință, despre toată închipuirea, căci această mișcare blestemată se opune foarte mult rugăciunii curate a inimii și lucrării unitare și neînșelătoare a minții. De aceea și dumnezeieștii părinți vorbesc de multe ori despre ea și împotriva ei. Sfinții de mai înainte au socotit-o asemenea miticului de dal, ca o închipuire cu multe chipuri și cu multe capete asemănătoare hidrei, ca pe un pod al demonilor. Căci blestemații ucigași, străbătând și trecând prin ea, intră în comunicare cu sufletul și se amestecă cu el, făcându-l un fel de stup de viespii și o peșteră de gânduri sterpe și pătimașe. O astfel de închipuire trebuie respinsă cu totul. Iar când nu voiești de dragul pocăinței și al plânsului împreunat cu zdrobirea inimii și cu smerita cugetare, iar înainte de aceasta și de dragul pătrunderii și vederii făpturilor, ba și din voința de a compara închipuirea necuvincioasă cu cea cuvincioasă și de a o opune pe cea din urmă cele din tâi, să o apropii pe cea din urmă de cea din tâi și să o lovești pe cea din tâi prin cea din urmă și astfel să o alungi cu putere pe cea necuvincioasă și nerușinată, ca pe o lașă, dobândind biruința asupra ei. Făcând astfel, nu numai că nu-ți va fi pricină de pagubă, ci îți va fi mai degrabă pricină de câștig, ca unul care ți-ai condus cele ce te privesc cu judecată, fără greșeală, ca unul care a nimicit închipuirea necuvincioasă prin cea cuvincioasă și a rănit de moarte și ucis pe vrăjmașii tăi cu armele lor, ca odinioară dumnezeiescul David pe Goliat. 1 Împărați 17:51. 65. Dar nu numai închipuirea necuvincioasă, ci și cea cuvincioasă e respinsă de sfinții în rugăciunea curată și în lucrarea simplă și unitară a minții. Dar aceasta este o luptă a celor ce sunt încă prunci sau începători. Nota 276. E vorba de combaterea închipuirilor necuvincioase prin cele cuvincioase descrise în capitolul de mai înainte. Căci cei ce au înaintat cu timpul resping și alungă în întregime închipuirea necuvincioasă împreună cu cea cuvincioasă, prefăcând-o și topind-o în cenușă ca ceara ce se topește de fața focului. Psalmul 67:2. Prin rugăciunea curată și prin golirea și dezbrăcarea minții de toate chipurile, datorită predării ei în stare simplă lui Dumnezeu sau, dacă voiești, datorită primirii lui și unirii simple și fără chip cu el. Că zice Sfântul Isihie, tot gândul este închipuirea în minte a unui lucru oarecare supus simțurilor. Nota 277. Este cu neputință ca mintea să gândească la un lucru supus simțurilor, fără să aibă un oarecare chip al lui. Dar Dumnezeu e mai presus de orice chip, deci de facultatea care adună în sine chipurile lucrurilor sau produce altele după asemănarea lor, facultate imaginativă. Pentru că asirianul, diavolul, fiind el însuși minte, nu ne poate înșela astfel decât folosindu-se de lucrurile sensibile și obișnuite nouă. Iar Sfântul Diadoc zice, deoarece tot gândul intră în inimă prin închipuirea sau imaginea vreunor lucruri supuse simțurilor, lumina fericită a dumnezeirii îi va străluci atunci când se va odihni de toate și va părăsi orice formă ce-i vine din acestea. Căci strălucirea aceleia se arată minții curate când se va goli de toate gândurile. Nota 279. Nu Diadoc, ci tot Isihie. Trebuie ca mintea să se golească de toate gândurile mărginite pentru ca să se unească cu cel nemărginit. Dar și Vasile cel Mare zice, precum Domnul nu locuiește în temple făcute de mână, fapte 7:48, tot așa nici în forme și plăsmuiri gândite. Acestea au fost așezate ca niște ziduri în jurul sufletului întinat, care nu poate să privească în chip curat spre adevăr, ci este încă sub stăpânirea oglinzii și a ghiciturii. 1 Corinteni 13:12. Iar dumnezeiescul Evagrie zice, Dumnezeu se zice că locuiește acolo unde e cunoscut. De aceea mintea curată se numește și trona lui Dumnezeu. Drept aceea Dumnezeu nu-și va arăta înțelesul în înțelesurile care se întipăresc în mintea ca niște chipuri, ci în înțelesurile care nu se întipăresc în ea ca niște chipuri. De aceea, cel ce se roagă trebuie să se despartă cu totul de înțelesurile care se întipăresc în minte ca niște chipuri. Și altfel se va întipări mintea văzând sau contemplând o minte și altfel văzând rațiunea ei. De aceea aflăm că cunoștința duhovnicească desface mintea de înțelesurile care se întipăresc în ea ca niște chipuri, iar ea, deprinzându-se să fie liberă de chipuri fără formă, se înfățișează astfel lui Dumnezeu. La rândul său, Sfântul Maxim spune în Scoliile la Marele Dionisie, altceva este închipuirea și altceva înțelegerea sau înțelesul, că din alte puteri se ivesc acestea și se deosebesc prin calitatea mișcării. Înțelegerea este lucrare și facere, închipuirea este pătimire și imaginare, ce vestește vreun lucru supus simțurilor sau ceva asemănător cu un lucru supus simțurilor. Nota 282. În lucrare mintea este liberă, în închipuire suportă ceva în mod neliber prin simțuri. Simțurile primesc lucrurile într-o formă amestecată, iar mintea percepe lucrurile în alt mod și nu ca simțurile. De latura trupească sau duhovnicească, nota 283, duhovnicească înseamnă aici viață, derivând de la vital, deci nu se deosebește de trupul viu, ține, precum am spus înainte, mișcarea pătimitoare și formatoare. Nota 284, e o mișcare în care nu e nimic activ, căci simțurile percep lumea de afară fără un efort. Lumea aceasta, dând un conținut simțurilor, le dă și o formă, dar și simțurile dau lumii o formă, deocamdată nu prea definită, iar de suflet și de minte ține lucrarea deosebitoare și cea de percepere sau de înțelegere. Acestei lucrări de percepere îi este supusă și imaginația sau lucrarea închipuirii. Nota 285. Imaginația sau lucrarea formatoare de chipuri a înțelegerii e altfel decât lucrarea simțurilor, pentru că prin ea fiecare lucru își întipărește în mod distinct chipul lui în minte, pe când în simțuri lucrurile se întipăresc încă în mod oarecum amestecat. La rândul ei, lucrarea imaginației are trei subîmpărțiri. Cea din tâi este cea care dă percepțiilor icoane corespunzătoare lucrurilor percepute prin simțuri. A doua e cea care dă celor ce rămân de pe urma percepțiilor chipuri ce nu se reazimă pe icoanele, ce se bazează pe ceva real. Aceasta e numită imaginație în înțeles propriu. A treia este cea prin care ia formă toată plăcerea față de ceea ce pare bun sau tristețea față de ceea ce pare rău. Deci nicio închipuire nu se îndreaptă, precum s-a zis, spre Dumnezeu, căci El este în mod simplu mai presus de orice înțeles. Și iarăși spune Marele Vasile, mintea care nu se împrăștie spre cele de afară, nici nu se revarsă prin simțuri spre lume, se urcă iarăși prin ea însăși, iar prin ea însăși urcă la înțelegerea lui Dumnezeu. Iar înconjurată de lumina frumuseții aceleia, uită și de firea însăși. Acestea știindu-le deci și tu, sârguiește-te tot timpul să te rogi cu ajutorul lui Dumnezeu, în întregime, liber de închipuiri, liber de întipăriri, cu mintea întreagă curată și cu sufletul curat. Că spune și Sfântul Maxim, 66, despre mintea, sufletul și inima celor curați și desăvârșiți. A. Despre mintea curată. Minte curată este aceea care s-a despărțit de neștiință și e luminată de lumina dumnezeiască. B. Despre sufletul curat. Suflet curat este acela care s-a eliberat de patimi și se bucură neîncetat de iubirea dumnezeiască. C. Despre inima curată. Inima curată este aceea care și-a înfățișat amintirea sa lui Dumnezeu cu totul fără chip și fără formă, și gata să se lase înscrisă numai de întipăririle lui, prin care obișnuiește să se facă el arătat. Urmând acestora, trebuie să se mai adauge următoarele. D. Despre mintea desăvârșită. Mintea desăvârșită este aceea care, prin credința adevărată, a cunoscut pe cel mai presus de cunoaștere și a privit cele generale ale făpturilor și a primit de la Dumnezeu cunoștința cuprinzătoare a proniei și a judecății, se înțelege atâta cât poate un om. E. Despre sufletul desăvârșit. Suflet desăvârșit este acela a cărui putere pasională înclină în întregime spre Dumnezeu. F.
despre inima desăvârșită. Inima desăvârșită se numește, poate, aceea care nu mai are nicio mișcare naturală de niciun fel spre nimic și în care, venind Dumnezeu, își înscrie pentru simplitatea ei desăvârșită, ca într-o trăbliță bine netezită, legile lui. G. Iarăși despre mintea curată, numai Sfântul Duh poate curăți mintea după Sfântul Diadoh. De asemenea, numai Duhul Sfânt poate face mintea statornică după Sfântul Ioan Scărarul. Nota 296. Adică o poate face să nu treacă de la un gând la altul, căci Duhul deschide oceanul vieții lui Dumnezeu. Iar Sfântul Nil zice, dacă ar voi cineva să vadă starea minții, să se golească pe sine de toate înțelesurile și atunci o va vedea asemănătoare safirului sau culorii cerești. Nota 297. Locul e din evagrie, capete gnostice. Și iarăși, starea minții este înălțime inteligibilă sau gândită asemănătoare culorii cerești, peste care, în vremea rugăciunii, se arată lumina Sfintei Trăimi. Iar Sfântul Isaac Siru zice, când mintea se dezbracă de omul cel vechi și se îmbracă în cel nou al Harului, Coloseni 3:9, va vedea curăția sa asemănătoare culorii cerești. Ea a fost numită de bătrânii fiilor lui Israel, loc al lui Dumnezeu, când El s-a arătat lor în munte. Ieșire 24:10, nota 299. După Aman, dar nu l-am aflat, curăția e transparență, sinceritate și deschidere deplină, prin curăție inima se face loc al lui Dumnezeu, căci niciun gând nu se întrepune atunci între inimă și Dumnezeu. Făcând deci precum s-a spus mai înainte, adică rugându-te curat și fără închipuiri și întipării, vei păși pe urmele sfinților, iar de nu, vei avea în locul liniștii nălucirile și în loc de struguri vei culege mărăcini, dar să nu-ți fie ție acestea. 67. Cum se făcea întipărirea prorocilor? Dacă unii socotesc că vederile, chipurile și descoperirile prorocilor au luat naștere prin închipuire și prin desfășurare naturală, aceștia să știe că sunt duși departe de la ținta dreaptă și de la adevăr. Căci prorocii și învățătorii de acum, ai celor sfinte, au văzut și au prins cele ce le-au văzut și le-au prins în chipuri, nu după vreo rânduială și desfășurare naturală, ci mintea fiindu-le întipărită dumnezeiește și mai presus de fire, printr-o putere negrăită și prin harul Sfântului Duh. Că zice Marele Vasile, cei ce au mintea neîmprăștiată și curată, primesc în ea întipărit printr-o oarecare putere negrăită și aud în ei răsunând oarecum cuvântul lui Dumnezeu. Și iarăși, prorocii vedeau prin întipărirea ce se săvârșea în mintea lor. Iar Grigore de Dumnezeu, cuvântătorul, zice, acesta, adică Duhul Sfânt, lucra mai întâi în puterile îngerești și cerești și puțin mai departe, apoi în părinți și în proroci, dintre care unii închipuiau pe Dumnezeu sau îl cunoșteau, iar alții cunoșteau de mai înainte viitorul, întipărindu-li se de Duhul și aflându-se cu cele viitoare ca cu cele de față. 68. Iarăși despre întipăriri și despre felurite vederi. Dacă unii se îndoiesc de acestea, primind închipuirile și multele și feluritele vederi, ei ni se împotrivesc, socotind că urmează sfinților. Astfel susțin că cuvântătorul de Dumnezeu zice că Dumnezeu se face cunoscut în minții ca prin niște umbre, nu din El însuși, ci din cele din jurul Lui, închipuirea adunând din fiecare o altă trăsătură și alcătuind astfel un fel de unic chip al adevărului și așa mai departe. Iar despre dumnezeiescul Maxim susțin că socotește că mintea nu se poate face nepătimașă numai prin făptuire, dacă nu trec prin ea multe și felurite vederi. La fel susțin că și alți sfinți spun lucruri asemănătoare. Unii ca aceștia să știe că aceste cuvinte au fost spuse de acei părinți, nu despre lucrarea și harul cunoașterii și vederii primite de la Dumnezeu, care unesc pe om cu Dumnezeu prin experiența însăși, ci despre lucrarea pornită de la om, adică din înțelepciunea lui, pricinuind o vedere culeasă din asemănarea și armonia lucrurilor. Această vedere străbate în chip întunecos la oarecare înțelegere despre Dumnezeu. Aceasta poate fi dobândită și înțeleasă de mulți, ba chiar de toți, cum știe limpede cel ce a cercetat cu pricepere acest fel de spuse ale sfinților. Cât s-a scris, din mărimea și frumusețea făpturilor se cunoaște prin asemănare făcătorul. Înțelepciune 13:15. Dar nici ea nu se naște din mult meșteșugita și deșarta învățătură din afara lumii, căci aceasta, ca o slujnică necuvincioasă, umflată de înfumurarea sofistică și demonstrativă, cu pretenții de atoștiință ce nu voiește să țină seama de credința evanghelică, de smerenia și de consimțirea cu adevărul, a fost alungată departe de pridvorul locașului sfânt. Dar cuvântul nostru e înclinat iluminării desăvârșite, pornită din ipostas sau enipostasiate, căci prin aceasta fruntașii apostolilor care s-au suit pe muntele Taborului cu Iisus au pătimit, prefăcându-se în chip negrăit, prefacerea cea bună și cu adevărat fericită. Psalmul 76:10 și s-au învrednicit să privească împărăția și dumnezeirea cea nevăzută, chiar și cu ochii simțitori ridicați la o stare mai dumnezeiască și făcuți duhovnicești prin dreapta Preasfântului Duh, Matei 17:1-5. Căci pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, Psalmul 102:12, și cerul de pământ, și pe cât e mai presus sufletul de trup, pe atât e mai presus lucrarea cea primită și harul de cea săvârșită prin fire. Nota 35. Dacă există o gradație în cele create și totuși cele superioare nu le anulează pe cele inferioare, ci le arată adevăratul rost și le ajută să și-l împlinească, cu atât mai mult există o superioritate a lucrării dumnezeiești față de lucrarea spirituală a creaturii cele mai înalte, care ajută pe cea din urmă să-și împlinească adevăratul rost. Căci cea săvârșită prin fire, cum am spus, are putința să înainteze de la cele din afară și de la mișcarea bineorânduită a celor ce există de la făpturi, de la ordinea și legătura lor, prin închipuirile născute din toate, spre un chip oarecare al adevărului și așa să se întindă spre Dumnezeu prin credință. Iar cea primită se ivește nemijlocit de la Dumnezeu însuși sau din ipostasul lui ca o prezență reală înăuntru inimii, dar uneori și din afară, și transmite în chip văzut și mai presus de înțelegere și trupului din iluminarea și din lumina tot dumnezeiască. Căci inima pătimește după prea înțeleptul Maxim în chip mai presus de fire, nu produce ea însăși în dumnezeirea nefăcută. Că zice acest sfânt, numesc în dumnezeirea nefăcută iluminarea dumnezeirii într-un mod enipostasiat, provenită din ipostas, iluminare care nu e făcută, ci se arată în mod neînțeles în cei vrednici. Lucruri asemănătoare spune și Marele Dionisie. Trebuie să știm că mintea noastră are, pe de o parte, puterea de a înțelege, prin care vede cele gândite sau inteligibile, pe de altă parte are unirea care întrece firea minții, prin care se unește cu cele de dincolo de ea. Iar Sfântul Isaac zice, am dobândit doi ochi sufletești, cum zic părinții, și nu avem aceeași trebuință de fiecare, căci cu un ochi vedem cele ascunse în făpturi, adică puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui și pronia Lui cu privire la noi, iar cu celălalt ochi privim slava firii Lui celei sfinte, când binevoiește Dumnezeu să ne introducă în tainele cele duhovnicești. Dumnezeiescul diadoc zice și el, ale aceluiași Duh Sfânt sunt harismele înțelepciunii și ale cunoștinței, ca și toate harismele sau darurile dumnezeiești, dar fiecare din ele are o lucrare deosebită. De aceea unuia i s-a dat înțelepciunea, altuia cunoștința prin același Duh, cum mărturisește Apostolul 1 Corinteni 12:8. Căci cunoștința unește pe om, prin experiența însăși cu Dumnezeu, nemișcând sufletul spre rațiunile lucrurilor. De aceea unii dintre cei ce au ales filozofia sau înțelepciunea vieții singuratice, sunt luminați de ea într-o simțire, dar la rațiunile dumnezeiești nu ajung. Nota 311. Cunoștința aceea are alt înțeles decât cel modern. Ea e cunoștința prin experiența lui Dumnezeu însuși, nu a rațiunilor sau a sensurilor lucrurilor. Oamenii duhovnicești nu cunosc pe Dumnezeu în chip mijlocit prin rațiunile lucrurilor, ci nemijlocit prin unirea cu El sau prin experiența Lui. De aceea nici nu se interesează de cea de-a doua care e rațională sau generală și de la distanță și ca atare mult depășită de ei. Iar înțelepciunea, dacă se dă cuiva împreună cu cea din tâi, într-o frică, lucruri care se întâmplă rar, face arătate însăși lucrările cunoștinței, deoarece cunoștința obișnuiește să lumineze prin lucrare, iar cea de-a doua prin cuvânt. Cunoștința o aduce rugăciunea și multă liniște, într-o desăvârșită lipsă de griji, iar înțelepciunea o aduce cercetarea cuvintelor lui Dumnezeu, lipsită de slava deșartă și, în primul rând, harul dăruitorului Dumnezeu. La acestea, Sfântul Maxim adaugă în scolii: fântâna lui Iacob este Scriptura, apa este cunoștința din Scriptură, adâncul este înțelegerea greu de pătrunsă a tainelor Scripturii. Scoaterea apei cu găleata este aflarea cuvântului lui Dumnezeu prin învățarea literelor. Această găleată nu o avea Domnul. Ioan 4, 6-11. Căci fiind însuși cuvântul, nu da credincioșilor cunoștința cea din învățătură și studiu, ci dăruia celor vrenici înțelepciunea cea veșnică și neîncetată din harul cel veșnic. Pentru că găleata ridică învățătura, luând o foarte mică parte și lăsând întregul necuprins de niciun cuvânt, iar cunoștința prin har are întreaga înțelepciune câtă e cu putință oamenilor, fără studiu, odrăznind în chip felurit după trebuințele lor. Nota 313. Pe când cunoștința prin studiu ia dintr-un întreg când o parte, când alta, și niciodată nu intuiește taina specifică a întregului și nici chiar părțile nu le cunoaște în legătura lor vie, intuiția, care e un dar al harului, surprinde întregul în taina lui specifică, pe care nu o pot reda niciodată cuvintele, oricât de multe s-ar folosi. Și iar îți spune Sfântul Diadoc: mintea noastră e de multe ori greu de ținut în rugăciune din cauza marii îngustimi și strâmtorări a lucrării rugăciunii, dar cuvântării de Dumnezeu, teologiei, ea se predă cu bucurie. Nota 314. De aceea teologia raționalist-scolastică preferă speculația rugăciunii. Teologia aceasta e varietate și nestatornicie în gândire și mișcare liberă și arbitrară. Rugăciunea e stăruirea către fața lui Dumnezeu. Și numai cel ce are putere să se adâncească în experiența infinității lui se simte bine, neplictisit. Din pricina lărgimii și libertății contemplărilor dumnezeiești desprinse de experiență. Deci ca să nu-i dăm drumul să spunem multe și să nu-i îngăduim să zboare cu bucurie peste măsură, să ocupăm cât se poate de mult cu rugăciunea, cu cântarea și cu citirea Sfintelor Scripturi, netrecând cu vederea nici tâlcuirea bărbaților învățați în ale cuvintelor. Făcând aceasta, nu o vom lăsa să amestece cuvintele ei în cuvintele Harului, nici nu-i vom îngădui să fie furată de slava deșartă, ca una ce s-ar umple de bucurie de multă vorbărie, ce o vom păzi în vremea vederii, în afară de orice închipuire, și vom face prin aceasta aproape toate cugetările însoțite de lacrimi. Nota 315. Teologia raționalist-scolastică e teoria omului care se consideră de sine. Rugăciunea e trăirea micimii și păcătoșeniei sale în fața lui Dumnezeu. De aceea ea nu e teoretică, ci existențială. Așa e teologia de tip patristic, care se bazează pe experiența lui Dumnezeu în rugăciune. Căci odihnindu-se în timpurile de liniștire și îndulcindu-se mai ales de dulceața rugăciunii, nu numai că se va elibera de neajunsurile mai sus pomenite, ci se va înnoi tot mai mult ca să se predea cu agerime și fără osteneală vederilor sau contemplațiilor dumnezeiești, înaintând totodată în cunoștința deosebirii sau discernământului cu multă smerenie. Dar trebuie să știm că este și o rugăciune mai presus de toată lărgimea. Aceasta e însă proprie numai a celor care s-au umplut întru toată simțirea și credințarea de Sfântul Har. Nota 316, Filocalia Românească 1.364. Ai auzit? Există, zici, o rugăciune mai presus de orice lărgime, care e proprie numai a celor care s-au umplut întru toată simțirea și credințarea, adică înăuntru inimii, în chip mai presus de fire, de iluminarea a tot dumnezeiască ce iradiază din ipostas. Nota 317. E o lumină care iradiază din ipostasul sau din persoana lui Hristos, în ipostasul sau în persoana celui ce se roagă. Nu e o nălucire sau un produs subiectiv și inconsistent al celui ce se roagă. E lumina persoanei dumnezeiești primită de persoana umană în comunicarea iubitoare dintre ele. E lumina persoanei supreme a ipostasului sau a izvorului personal ultim al ei. De aceasta o numește și Sfântul Isaac amintire nepecetluită sau fără formă, fără chip și simplă. Nota 318, neaflat. Rugăciunea e amintire sau pomenire neîncetată a lui Dumnezeu. E simțirea neîntreruptă a prezenței Lui, dar nu vederea unui chip al Lui, căci chipul are caracter mărginit și acesta nu corespunde lui Dumnezeu. Iar alții dintre Sfinții Părinți o numesc altfel.